ចាសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបងប្អូនកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះយើងបានដឹងហើយថាមនុស្សយើងត្រូវការទទួលទានអាហារដើម្បីរស់តែសូមកុំភ្លេចថាមនុស្សយើងមិនមែនរស់ដោយសារតែចំណីអាហារខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏ត្រូវការចំណីអាហារមួយបែបទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតយើងដែរដើម្បីឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ថាតើចំណីអាហារទាំងអស់នោះសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងយ៉ាងណានោះសូមបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះវិហារពេលនិយាយពីព្រះវិហារតើនិយាយអំពីមនុស្សឬពីសំណង់អាគារតើពួកជំនុំមានន័យយ៉ាងម៉េចបាទជំរាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនតើលោកអ្នកសុខសប្បាយជាទេនៅថ្ងៃនេះចំណែកខ្ញុំរៀងផ្ដាសាយបន្តិចនៅថ្ងៃនេះបាទកម្មវិធីប្រាប់បន្ទូលនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីព្រះវិហារឬពួកជំនុំបាទពេលលោកយ៉ូហានបាបទីសកំពុងតែប្រាប់ពីព្រះយេស៊ូវពិតជាសំខាន់យ៉ាងណានោះគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាឯខ្ញុំពិតជាធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយទឹកតែឯអង្គដែលយាងមកក្រោយខ្ញុំនោះនឹងធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងមជ្ឈបាយយ៉ាងពិសេសវិញវាលើសពីការដែលគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបវាជាការដែលចូលទៅក្នុងនគរនៃព្រះលោកយ៉ូហានបាបទីសបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនគួរនឹងស្រាយខ្សែស្បែកជើងទ្រង់ទេពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះមេស៊ីទ្រង់ជាព្រះពិតទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលយើងរង់ចាំជាអ្នកដែលព្រះបានសន្យានៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក3ពិតជាមានពន្យល់ពីការនេះបាទហើយនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក17ក៏បាននិយាយពីសារៈសំខាន់នៃព្រះវិហារឬពួកជំនុំគឺនិយាយពីការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកយ៉ូហានបាបទីសបន្តទៀតថាទ្រង់កាន់ចង្អេរនៅព្រះហស្តទ្រង់នឹងបោះរំលីងទីលានទ្រង់ហើយនឹងប្រមូលស្រូវទ្រង់មកដាក់ក្នុងជង្រុកតែអង្កាមទ្រង់នឹងដុតក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានវិញបាទនៅក្នុងបរិបទនៃពួកជំនុំរបស់បរិសុទ្ធគឺយើងត្រូវតែមើលនៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះអង្គដែលយាងមកគាត់បានប្រើពាក្យថាចង្អេរចង្អេរជានិមិត្តរូបសម្រាប់ធ្វើការប្រមូលផលមែនហើយគឺយើងប្រើចង្អេរសម្រាប់អំអង្ករត្បិតអីពេលដែលយើងអំនោះអង្កាមដែលស្រាលវាត្រូវហើរចេញនៅសល់តែគ្រាប់អង្ករដែលយើងចង់បានហើយមួយទៀតពេលដែលយើងរោយស្រូវគឺយើងរោយនៅពេលដែលមានខ្យល់បក់មកដើម្បីឲ្យសម្ដីស្រូវវាហើរចេញឯគ្រាប់ស្រូវដែលធ្ងន់ទៅធ្លាក់ចុះមកក្រោមបាទសម្ដីស្រូវដែលស្រាលវាត្រូវហើរចេញឯគ្រាប់ស្រូវដែលធ្ងន់គឺវាទៅធ្លាក់ចុះមកក្រោមឯគ្រាប់ស្រូវដែលល្អយើងរក្សាទុកឯសម្ដីស្រូវនឹងកំទេចចំបាំងយើងត្រូវដុតចោលនេះជានិមិត្តរូបដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រើក្នុងការញែកសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីសេចក្តីល្អគឺញែកអ្នកដែលមិនជឿចេញពីពួកអ្នកដែលជឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកជំនុំជាក្រុមមនុស្សយ៉ាងពិសេសមួយក្រុមដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទមិនមែនដោយសារតែនរណាម្នាក់គាត់ទៅព្រះវិហារទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកក្នុងនាមជាកូនព្រះនោះមានន័យថាគេជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលផ្ដាច់ងាចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឡើយមានអ្នកដែលសួរថាដើម្បីធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវតែទៅព្រះវិហារឬអ្វីដែលពួកគេចង់និយាយនេះគឺមានន័យថាប្រហែលជាអ្នកអាចធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយមិនចាំបាច់ទៅព្រះវិហារសូមយើងពិចារណាពីការនេះជាមួយគ្នាបន្តិចអ្នកតែងទៅជប់អ្នកដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាដោយសារតែអ្នកទៅព្រះវិហារនោះគេអាចคล้ายជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទនេះគឺមិនសមហេតុផលទេអ្នកដឹងហើយនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺមានអ្នកដែលលាក់ពុតច្រើនណាស់មានមនុស្សជាច្រើនគេទៅព្រះវិហារដោយគ្រាន់តែទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ឬក៏គេមានអារម្មណ៍ថាជាការដែលគេត្រូវតែទៅប៉ុណ្ណោះតាមពិតពួកគេមិនទាំងដែលមានការបដិញ្ញាចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឡើយបាទខ្ញុំមិនគិតថាមានអ្នកបែបនេះច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរំលឹកអ្នកថាអ្នកអាចឈរនៅកំពង់ដោពេញមួយថ្ងៃតែអ្នកមិនដែលបានជិះទូកឆ្លងទៅដល់ត្រៃម្ខាងឡើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលនេះគឺថា យើងមិនគ្រាន់តែទៅព្រះវិហារប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវតែមានការបដិញ្ញាទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទៀតផងដូច្នេះតើមានអ្វីសម្រាប់សម្គាល់អ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដខ្ញុំសូមជម្រាបអ្នកថាពាក្យថាគ្រីស្ទានឬភាសាខ្មែរយើងថាគ្រីស្ទបរិស័ទដំបូងគឺត្រូវបានពួកអ្នកនៅទីក្រុងអន្តិយុកប្រើមុនគេបងអស់នៅពេលនោះពួកជំនុំចាប់ផ្ដើមទទួលការបៀតបៀនហើយពួកសាវកត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយហើយអ្នកខ្លះបានទៅដល់ទីក្រុងអន្តិយុកពួកគេត្រូវទទួលនូវការចំអកថាជាពួកអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬហៅថាជាគ្រីស្ទាននេះដូច្នេះការប្រើពាក្យថាគ្រីស្ទានឬគ្រីស្ទបរិស័ទនេះមានន័យថាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលពួកគេហៅពួកអ្នកទាំងអស់នេះថាជាអ្នកគ្រីស្ទានគឺគេចង់មានន័យក្នុងផ្លូវអាក្រក់ក្នុងន័យដែលបញ្ឈឺចិត្តប៉ុន្តែពួកគ្រីស្ទបរិស័ទឬអ្នកគ្រីស្ទានបានរាប់ពាក្យនេះថាជាកិត្តិយសណាស់យើងរីករាយណាស់ក្នុងការដែលដឹងថាយើងជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងរីករាយក្នុងការដាក់ឈ្មោះដាក់ត្រកូលរបស់ទ្រង់ដូច្នេះគំនិតដំបូងស្ដីអំពីអ្នកគ្រីស្ទានជាអ្នកណានោះគឺជាសិស្សឬជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលត្រៀមជាស្រេចសម្រាប់សេចក្តីស្លាប់ជាអ្នកដែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ជាជាងការបដិសេធព្រះយេស៊ូវវាជាការបដិញ្ញាយ៉ាងមុតមមចំពោះអ្នកដែលហៅខ្លួនថាជាអ្នកគ្រីស្ទបរិស័ទឬគ្រីស្ទាននោះជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយវាមានន័យជាទូទៅថាពួកគេអាចនិយាយថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នឹងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេវិហបិដូជាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការឲ្យគេនិយាយថាគេចង់បានសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែមានផ្នែកដែលនៅក្នុងនោះដែលជាការបដិញ្ញាថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់គឺមានន័យថាជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងជីវិតខ្ញុំដោយផ្ទាល់ខ្ញុំជារបស់ទ្រង់តែមួយគត់ទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំនិងជាអ្នកដែលប្រទានគោលដៅសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះដូច្នេះពេលដែលនរណាម្នាក់និយាយថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់របស់ខ្ញុំថ្វាយជីវិតរបស់ខ្ញុំដល់ទ្រង់ហើយខ្ញុំជារបស់ទ្រង់ទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំទ្រង់ជាអ្នកសង្គ្រោះខ្ញុំទ្រង់អត់ទោសឲ្យខ្ញុំទ្រង់ប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់ខ្ញុំបុគ្គលនោះត្រូវគេរាប់ថាជាអ្នកគ្រីស្ទានឬគ្រីស្ទបរិស័ទឥឡូវសូមយើងត្រឡប់មកសំណួរដែលយើងតែងតែឮជារឿយៗតើអ្នកត្រូវតែទៅព្រះវិហារដើម្បីក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទឬបាទបើសិនជាអ្នកឲ្យនិយមន័យបែបនេះនោះនៅក្នុងសង្គមគេត្រូវរាប់អ្នកថាអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទឬមួយក៏អ្នកឆ្លើយថាអ្នកជាប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រីស្ទានឬគ្រីស្ទបរិស័ទបើសិនជាអ្នកឆ្លើយជាទូទៅបែបនេះនោះខ្ញុំគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យមានគំនិតដែលចោតសួរឡើងជាច្រើនផ្ទុយមកវិញបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់គាត់ប្រើពាក្យថាគ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងអត្ថន័យដើមដែលមានន័យថាអ្នកដែលបដិញ្ញាដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលនិយាយថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ទូបង្គំគឺអ្នកបែបនេះហើយដែលជាសមាជិកពួកជំនុំពួកគេមានចិត្តចង់ថ្វាយបង្គំនិងប្រកបជាមួយនឹងអ្នកជឿឯទៀតឯពួកអ្នកដែលចង់នៅជាប់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកគេមានចិត្តប្រាថ្នាចង់ប្រកបជាមួយនឹងអ្នកគ្រីស្ទានដូចគ្នាពួកគេរួមគ្នាថ្វាយដង្វាយដើម្បីបញ្ជូនបេសកជនទៅពេញក្នុងពិភពលោកពួកគេនៅជាមួយគ្នាអធិដ្ឋានជាមួយគ្នានិងប្រកបគ្នាវាមិនអាចទៅរួចទេដែលគ្រីស្ទបរិស័ទមានចិត្តបដិញ្ញាពិតប្រាកដហើយគាត់គ្មានចិត្តចង់ទៅព្រះវិហារនោះព្រោះអីវាជាបំណងដែលចេញពីក្នុងចិត្តមកឥឡូវអ្នកត្រូវយល់ថាមានការដែលរារាំងមិនអោយបុគ្គលម្នាក់ទៅព្រះវិហារប្រហែលពេលនេះអ្នកកំពុងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ្នកមិនអាចក្រោកទៅព្រះវិហារបានចំពោះបុគ្គលបែបនេះខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូគង្វាលអ្នកនឹងទៅជួបអ្នកជាមិនខានបាទអ្នកនៅតែមានឱកាសស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះដូចជាតាមរយៈកាសែតទូរទស្សន៍នឹងវិជុជាដើមបើសិនអ្នកពិតជាជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នកនោះអ្នកពិតជាចង់ចូលរួមប្រកបជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលជឿដូចគ្នាជាមិនខាន អ្នកនឹងចង់ចូលរួមចែកចាយនិងរៀនព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នាអ្នកពិតជាចង់ធ្វើពិធីលៀងព្រះអម្ចាស់ឲ្យទទួលនូវការរឹងមាំខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដូច្នេះសំណួរនោះគឺថាតើអ្នកអាចជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយមិនទៅព្រះវិហារបានឬទេទេបើសិនអ្នកជាកូនរបស់ព្រះនឹងមានការបដិញ្ញាច្បាស់លាស់នោះអ្នកពិតជាចង់រឹងមាំចង់ធំធាត់អ្នកពិតជាចង់ឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកមានការរឹងមាំហើយអ្នកនឹងមានការបដិញ្ញាទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់កាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងអ្នកនឹងចង់ទៅថ្វាយបង្គំសរសើរដំកើងព្រះហើយនឹងចង់សិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកម្ដងទៀតថាបើសិនជាអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដអ្នកពិតជាបដិញ្ញាដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់ហើយមានទីសំគាល់មួយដោយអ្នកមានបំណងចិត្តចង់ទៅព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងទៀងទាត់ឥឡូវដោយសារពេលវេលាយើងបានដល់កំណត់ហើយកុំភ្លេចការទទួលទានព្រះបន្ទូលពិតនាំឲ្យជីវិតមានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងកម្មវិធីលើក្រោយគឺយើងនិយាយអំពីការដែលតាក់ទងទៅនឹងភាសាដតីតើអ្វីទៅជាភាសាដតីតើយើងត្រូវប្រើភាសានេះនៅពេលណាដើម្បីបានយល់ច្បាស់ពីការនេះសូមអ្នកកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
កម្មវិធីនេះបានផលិតដោយអង្គការ Transworld សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានអត្ថបទមេរៀនណាមួយនៅថ្ងៃនេះឬព័ត៌មានអ្វីផ្សេងសូមបានតាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារជាអក្សរមកកាន់លេខ012 75 86និង74ឬអ៊ីមែលមកកាន់អាសយដ្ឋាន twrcambodia@everyday.com.kh សូមអរគុណសូមព្រះ